SBS Radio. ማትና ሰማቲ ሬዲዮ SBS ዱማታሎኒ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ተቃውምቲ ሓይልታት ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝቃለሱ ማለት እዮም ኣብ ዝቕርብ እዋን ሓደ ዋዕላ ተገይሩ ነይሩ ኣርባዕተ ፖለቲካ ውድባት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይነን ዝነጥፋ ናብ ካልእ ዘለውን ሰሚሮም ብሓንሳብ ክቃለሱ ከም ዝወሰኑ ተሰሚዑ ነይሩ እቶም ኣርባዕተ ውድባት ዝበሃሉ ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ስምረት ከምኡ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ሃርነት ኩናማ ኤርትራ ሰውራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ሰደገን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ እዮም ተሓባቢሮም ኣቕምታቶም ጠሚሮም ኣዋሂዶምን ክቃለሱ ከም ዝወሰኑ ሰሚዕና እሞ ኣብቲ መሪሕነት ብፍላይ ከም ግዜያዊ ኣቦወንበር ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ናይቲ ጥምረት ማለት እዩ ኣቶ ተስፋ ኣፅበሃ ከምኡውን ኣቶ ቆርኔሌዎስ ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ስምምዕ ከብርህልና እዮም ነዚ ርእቶ ክትቡና ስለ ዝፈትኹም የመስግነኩም እስኪ ብኣኻ ክጅምር ኣቶ ተስፋ ኣፅበሃ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከምዚ ዓይነታት ስምምዕ ይግበር እዩ እንታይ ፍሉይ ዝገብሩ ዝናታትኩም ሕጂ ኣርባዕተ ውድባት ተሰማሚዕና ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኢና ትብሉ ኣለኹም እንታይ እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሩ ማለት እዩ
መጀመርያ ንሕና እውን ትዝሃብካና ዕድል ከመስግን ይፈቱ ብምቕፃል እቲ ዘለዓልካዮ ሕቶ ማለት እንታይ እዩ ዝግንባር እዚ ካብቲ ካልኦት ዝሓለፍ ተመክሮታት ፍሉይ ዝገብሮ ዝብል ሓደ መሰረታዊ ነገር እዚ ንሕና ሃኒፅናዮ ዘለና ግንባር ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር መሰረቱ ካብ ውሽጣዊ ዕግበትን ድሌታትን ናይቲ መሻርክቲ ወይከዓ ናይቲ ግንባር ኣባላት ዘሎ ውድባት ናታቶም ባዕላዊ ተበግሶ እዩ ካብ ዕግበቶም ካብ ርድቶም ካብ ተረድኦም ድሕሪ ነዊሕ ዘተን ልዝብን ተበፅሐ ምርዳእ እዩ ስለዚ ወይ መድረክ ዝፈጠሮ ወይ ከዓ ብናይ ካልእ ኢኒሽቲቭ ወይ ከዓ ናይ ካልእ ተበግሶ ዝፈፀልዩ ዝተላዕለ ይኮነ እዚ ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ማለት እዩ እቲ ካልእ እንታይ ፍሉይ ዝገብሮ ንሕሉፍ ተመክሮ መወከስ ጌርና ኢና እንታይ ኮይኑ እዩ ሕሉፍ ተመክሮታት ንድሕሪት ተመሊሱ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይተዓወተ ዝብል ንሱ እውን መንጠረዩ ጌርና ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ብስነ ፍልጠታዊ ክኸውን ኣሎ እንታይ ስነ ፍልጠታዊ ማለት ሓደ ግንባር እንታይ ነገርካ እዩ ውፅኢታዊ ዝኸውን ወይ ከዓ ኣድማዒ ዝኸውን ተግባራዊ ዝኸውን እንታይ እንዳሕር ጌርካ ኸ ሳስተይና ብዝኸ ወይ ከዓ ከመይ ገይሩ ተቆፅሎ እናሰርሐ ንዓየ ንቅድሚት ይኸይድ ማለት እዩ ኣብዚኦም ክንገብሮም ዘለና ብመፅናዕቲ ተሰነ ኢና ከይድናዮ ማለት እዩ ምንታይ ኮሊሽን ወይ ከዓ ልፍንቲ ሓደ ግንባር ንምንታይ ዝገብሮ ኣብዚ ግንባር ምስ ተሰለፍካ ኸ እንታይ እንታይ ብድሆታት ከጋጥሙ ካኽእሉ እዞም ብድሆታት እዚኣቶም ከመይ ኢኻ ክሰግሮም ዘለካ ዝብል ኣቲ ዋዕላና ብዓይኒ መፅናዕቲ ዝቀረበ ወረቀት ነይሩ ስለዚ ንሱ ናይ ውሽጥና መወከስ ጌርና ኣለና ካልእ እቲ ግንባርና ክምራሓሉ ዘለዎ ውሽጣዊ መርሆ ኣለዎ ማለት እዩ ውሳኔ ከመይ ክሓልፍለዎም ውሳኔታት ከመይ ክትግበርሎዎም ከመይ እዩ ትመሪሕነት ሓልናብን ንዓየ ከይድ ዘሎ ይብላሎ እቲ ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ህዝብና ናብዚ ቃልሲ ንክመፅእ ዝዓብትዎ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ እዚኦም ዝዓምትዎ ዘለዎ ነገራት እቲ ስክርታታት እንታይ እዩ መርዶ ዝተቃወሞ እዚ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ሓድነት ርእቶ ውኹን እዩ ዝብል ስክርታ ዘለዎ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ንዚ መንግስትን ሃይማኖትን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ስክርታ ዝፈጥር ኩነታት ኣሎ ሕና እንታይ ኢና ዘለና መንግስቲ በይኒ እዩ ሃይማኖት በይኒ እዩ ስቴት ሹድ ቢ ዲፈረንት ፍሮም ዘ ቸርች ብልዎ ወይ ከዓ ካብታ ካብ እምነት ካብቲ ናይ ክፍለ ኣለዎት መንግስቲ ስለዚ እምበኣር ንኤርትራ ሓንትን ሓንትን ዘዋፅአ ምርጫ ዘይብሉ ከዓ መገዲ መንግስትን ሃይማኖትን ክፍለ ኣለዎ እቲ ብኤርትራ ክትከል ዝበሃል ዘሎ ስርዓት ግን ካብ ሃይማኖት ጥግዕነት ወፃኢ ክኸውን ኣለዎ
ናብ ኣቶ ቆርኔሌዎስ ክሰግር
ባሒታት ኢልና ንርኢ ማለት እዩ
ሕራይ
ምናልባት ኣዝን ቆርኔሌዎስ ተወሲኩለይ ዕድል ክቦ ማለት እዩ
ሕራይ ቆርኔሌዎስ ምናልባት ዝናትኩም ውድብ ብፍሉይ ሓደ ብሄር ወይ ንኩናማ ኢሉ ክቃለስ ዝፀንሐ ውድብ እዩ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ድማ ሃገራዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ድማ ሓደ ግንባር ሕጂ ምስቲ ናታትኩም ኣይቃረንን ዶ ምስቲ ሒዝኩምዎ ዝፀናሕኩም ዕላማ ሕጂ ኣብ ሃገራዊ ኣጀንዳ ኢኹም ኣትኹም ዘለኹም ወይስ
ብፃይ ተስ ሞ ገሊፅዎ ነይሩ ሞር ስፔሲፊክ ክኸውን እቲ ናብቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ከምቲ ሕጂ ተወስካ ዘለካ ናብ ሃገራዊ ግንባር ብከመይ ኣገባብና መፂና ዝብል አብ ጉዳይ ናይ ኤርትራዊ ሀገራዊ ባይቶን የዲሞክራሲያዊ ለውጥ ማለት ንሱን ሀገራዊ ግንባር እዩ አቡን አካል ዝነበርና ኢና ስለዚ ኣብኡ ዝተፈጥረ ክለውላዊ ሓደ ርእቶ ዝሓዝና ውድባት ኢና ናብዚ ኢልና መፂና ዘለና ኣብ ሽዱሽተ ኢና ማለት እዩ ሽዱሽተ ውድባት ነርና ካብ 2015 ግን ሞር ኦፍ ስፔሲፊክ ኮይና ኢና ንከይድ ነርና ሞር ስፔሲፊክ ኮይና ኣለና ናይ መስመር ወይ ናይ መትከል ምንፃር ገርና ናይ ውዳቤ ምንፃር እውን ገርና ኣለና ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ እቲ ናይ መስመር ክንብል ከለና ኣብዛሕትዮም እትሪኦም ኣለካ ናይ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ውድባት ወላ ብሓደ ውድብ ወላ ብሓደ ግንባር ኣቦ እምበር ናይ ማእከላዊ ኮሚቴን ኣቦ እምበር ናይ ፈፃሚ ዝበሃል ኣወዳድባ እውን ኣሎ ከምኡ ዓይነት የብልና እኒሄና ሓደ ግንባር እዩ ኣቦ እምበር ናይ ማእከላዊ ኮሚቴ ማለት ኣቦ እምበር ናይ ፈፃሚት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራዊ ውድባት ዘየለ ዓይነት ውደባ ኣነፅርና ኣለና ማለት እዩ ምትከል ከዓ ወለ ብሄራዊ መልክዕ ውደባ ሃገራዊ መልክዕ ውደባ ሃይማኖታዊ መልክዕ ውደባ ብዘይገድስ ኣብ መትከል ዝሰረተ ቪዥነሪ ዝኾነ መስመር ክህልበና ኣለዎ ወለ ናይ ሃይማኖታዊ መልክዕ ውደባ ይህልዎ ፅራሕ ኤርትራ ሴኩላር ዝኾነ ጋቨርመንት ክኸውን ኣለዎ ጠቂስዎ ኣሎ ንምንታይ ከምኡ ኢልና ንተሱ ጠቂስዎ ስለ ዘሎ መንግስትን ሃይማኖትን ምትእታዊ የብሉን ዝብል ናይ ሃይማኖታዊ ውድባ እንተሃልዩውን ኣብዚ ሃገራዊ ግንባር ክኣቱ ይኽእል እምነቱ ንሱ እንተኮይኑ ፅራሕ ንግሆ ግን ብሻርያ ክመሓዳደር እየ እንተኮይኑ እዚ ናቱ ግንባር ኣይኮነን ኢና ንብ ዘለና
ግን ብሃይማኖት ኣብዚ ከቋርፀካ ቆርኔሌዎስ ምናልባት ብሃይማኖት ንድሕር ተላዒሉ እታ ከምኡ ዓይነት ንድሕር ኣጀንዳ ኣለዎ ብሃይማኖት ክትመሓደር እያ ኤርትራ ኢሉ ዝተላዕለ ንድሕር ኮይኑ ወይ እውን ናይ ኩናማ በይኑ ብሄር ንርእሱ ዝኽኣለ ሃገር ክምስርት እየ ኢሉ ዝለዓለ ንድሕር ኮይኑ ኸ ኣብቲ ናታትኩም ክኣቱ እዩ ማለት እዩ በዚ ትብሎ ዘለካ
ሕጂ ንሱ ከመይ ጌርካ ኣቲኻ ስለ ዝበልካ እኒሄ ናብኡ ዝመፅእ ዘለኹ ኣነ ብሄራዊ መልክዕ ውደባ ኮይነ ናተይ ውድባዊ መትከል ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ መንግስቲ ምስ ሃይማኖትን ምስ ፖለቲካን ምትእታዊ ክህሉ የብሉ ፖለቲካል ኢስላሚዝም ኣይንደልን ፖለቲካን ክርስቲያኒዝም ኣይንደልን ከምኡ ዝበሃል የለን ሴኩላር ክኸውን ኣለዎ መንግስትን ሃይማኖትን ምትእታዊ ክህሉ የብሉን ኢና ንብል ዘለና እዚ ናይ ውድበይ መትከል ክሳብ ዝኾነ ብሄራዊ መልክዕ ውደባ እንተሃለየ እውን ናይ ብሄር ውደባ ምዃነ ብዘይገድስ ኣብዚ ናይ ሃገራዊ ግንባር ንሃገር ኢና ንዛርብ ዘለና ብዛባ ሃገርና ብዛባ ኤርትራ ኢና ንዛርብ ዘለና ስለዚ ኣብኡ ዘይኣትወሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ የለን እየ ዝብል ዘለኹ ሓንቲ እዚኣ ወላ እታ ናይ ሃይማኖታዊ ሕጂ ንህዚ ንኣቕሚ ክፈትር እየ እምበሪ ኣነ ፅባሕ ኤርትራ ካብ ሃይማኖት ነፃ ክኸውን ኣለዎ ከምቲያ ንስኹም ትብልዋ ዘለኹም ከምዚያ እዚ ሃገራዊ ግንባር እዚ ዝብሎ ዘሎ መትከል ኣብኡ ቅዩድ እየ ዝኸውን ሕጂ ውን ቅበል እየ ዝበለ ሃይሊ እንተሃልዩውን ናብኡ ምእታዊ ጥቅም ዘሎ ኣይኮነን እየ ዝብል ዘለኹ
ናብ ተስፉ ክሓልፍ ከምዚ ዓይነት ምውድዳባት ብዙሕ ግዜ ይፍጠር እንድዩ እቲ ዓቕሙኹም ክሳብ ክንደይ ሓያል እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ለውጥታት ይመፅእ ኣሎ ምስ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ምምፃእ ማለት እዩ ባይታ መፃኢን መቃለሲ ባይታኹም ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ እንድሕር ፀኒሕ ሞ ከዓ እቲ ፖሊሲ እንድሕር ተቐይሩ ምስ ምምፃእ ሓድሽ ምምሕዳር ነዚታት ሓሲብኩምሉ ዲኹም ከመይ ዓይነት ቃለሲ ባይታ ኢኹም ሓሲብኩም ዘለኹም ማለት እዩ በዚ ሓደ ብረታዊ ዘለዓለ ጎኒ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ብሰላማዊ ዝቃለስ ኣሎ እቲ ቦታታት እውን ክፈላለዩ ይኽእል እስኪ ኣብዚ ኣብርሃልና ማለት ንፁር ክኾነልና እንታይ ዓይነት ናይ ቃልሲ ኣገባቢ ኢኹም ወይ ኣበየ ናይ ባይታ ኢኹም ክትቃለሱ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ እንድሕር ተቐይሩ ማለት እዩ
ጥቡቅ ሓደ እንታይ ብመረዳእታ ክትሓዝ ዘለዎ ኢትዮጵያ ናታ ግንባር ኹን ነብሰከብ ኩሉ ኢትዮጵያ መቃለሲ ባይታ ይኮነን መቃለሲ ባይታ ናይ ንዝኾን ኤርትራዊ ናይ ለውጢ ሓይሊ መቸም ኤርትራ እዩ
ንስኹም ግን ኣብኡ ኮንኩም ኢኹም ትቃለሱ ዘለኹም
ኣይኮነን ግዜያዊ መንጠር እዩ ድሓ ናባ ክመፅእ ማለት ካታ ሪካ ዘለካ ተዚ ብፕሪንስፕል ብመትከል ንሪኦ ግን መቃለሲ ባይታን ኤርትራ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ እዩ እቲ ለውጢ ክመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ንቃለሶ ዘለና ብረህዚ ኤርትራ ወይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይጠቅምን እዩ ንብሎ ዘለና ስርዓት ፖሊሲ ንተሓንጎሉ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ስለዚ መቃለሲ ባይታ ነምባር ካብ ኤርትራን ኣብ ኤርትራን እዩ ካብዚ ተወዲብካ ነቒልካ መወዳእታ ናትካ መቃለሲ ባይታ ግን ኣብ ኤርትራ እዩ ስለዚኣ እምነትና ኮይና እዚ ትብሎ ዘለካ ምናልባት እቲ ግንባር እንታይ ኢሉ ዝርኢ ኩሉ መዳይ ኣገባብ ቃልሲ ዩ ኣገባብ ቃልሲና ከመይ ክኾን ኣለዎ ዝብል ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ዜናዊ ማሕበራዊ እንቆላይ ጎነት ሐውሶ አደዋ ቃል ሲና እንከተል ዘለና እዚ ፈአት ናይ ሐባርና ናይ አደዋ ቃል ስናይ ለውጥነት አለ እንደዘና ሀገርና አውይና ለተጉብረበር አብ ቃል ለተጉብረሉ ጉዳይ ያለን ማለት ተቃለዝ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖሊሲን ቂያር ንዝብል ዋስ ኢትዮጵያ ምስናቶም ረብሓታት እዮም ዝሰርሑ ሕና ከዓ ምስናትና ረብሓታት ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ እዚ መቃለ ስባይታ እዚ ችግር ተፈልሉ ካልእ ስናሪዮ እንተተፈጢሩ ንሕና ኣገባብናን ኣወዳድባና ንቕይር ማለት እዩ። ቃልስና ግን ይወክሩ ማለት ኣይኮነ
ብዙሕ እዋን ፀኒሕኩም ይኹም ብፍላይ ንስኻትኩም ብረት ሓንጊጥኩም ቃልሲ ከተካይዱ ከም ፀናሕኩም ይፍለጥ እዩ። ሓደ ካብቲ ኣብዚ ስፒርኩሞ ዘለኹም ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ኣገባብ ቃልሲ ኢኹም ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ትናትኩም ውድ ብፍላይ እዚ ኩናማ ናእዚ ናይ ኩናማ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከእቲ ትገብሮ ዘለኹም ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ናይ ህዝቢ ደገፍ ዘለዎ ድሓን ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኹን ኣብ ወፃኢ ዘሎ እቲ ናይ ውሽጢ ሞ ንግደፎ ክሳብ ክንደይ ደገፍ ኣለዎ ኢልካ ከተኣምን ህዝባዊ ሰረቱ ክሳብ ክንደይ እዩ ኢልካ ትግምግሙ?
ዝኾነ ሕጂ መጀመርያ እቲ ለውጢ ኣብ ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ። ኣብ ኣተሓሳስባ ለውጢ እንትዘልዩ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአየ ዘሎ ለውጢ ኣብ ኣተሓሳስባ ዝመፀ ለውጢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እውን እቲ ወታደራዊ ክንፍታት ናትና እውን ኣብ ለውጢ ዝሰረተ ኣብ ኣተሓሳስባ ዝሰረተ ውዳቤና ንኸይ ዘለና እምበር እቲ ሚሉ ብፖለቲካ ዘይብሉ ኣተሓሳስባ ዘይብሉ ብዙ ዘይብሉ ተኣፃፃፍነት ዘይብሉ ሓይሊ ኣይኮነ ሓንቲ እዚኣ ክሰመረሉ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። መሰረታዊ ናትኩም መሰረታዊ ናይ ውድብ መሰረት ኣብያ እዩ እንተዛልካ ሕጂ እውን ናይ ውድብ መሰረት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ። ምናልባት ኣይተከታተልካ እንትኸውን ናይ መሰል ብሄራት ወብሳይት ኣሎ፣ ኩሉ ፌስቡክ ኣሎ። ንሕና ሓንቲ መዓልቲ ካብ ውሽጢ ካብቲ ህዝብና ተነፂልና ይንፈልጥ እዚ ማለት 2-3-4-5 ክፍለ ሰራዊት ክህልዮ ኣለካ ብራጌት ክህልዮ ኣለካ ማለት ኣይኮነ ብኣተሓሳስባ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ክንብል ከለና ዝኽእል ኩናማ ናብ ሰራዊት እንተቀይርካ እውን ለውጢ ኣይተምፂኢንካ ብኤርትራ ግን ናይ ኣተሓሳስባ ወለ ይቲ ነይቲ ውድብ ዘምፅ ኣተሓሳስባ ካልኦት ብፆት ውድባት ዘምፅ ኣተሓሳስባ ጠሚርና ነዚ ሃገራዊ ግንባር እዚ ባይታ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ባይታ ንክህልዎ ዝገበርና ኣብዚ ኣተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣርባዕቲ ውድባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣለዎ ዶ ኣተሓሳስባና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዘሎ። ብኣካል ተወሰኑ ውድባት ብኣካል ኣውለና፣ ተወሰኑ ውድባት ብኣካል ኣብ ዲያስፖራ ኣለው፣ ተወሰኑ ውድባት ብኣካል ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ። ስራሕ ከ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ እንትመፅኡ ከ እንታይ እኹም ትገብሩ እቲ ሰራዊትኩም ንዝብልካ ሕቶ እውን እዚ ኣብ መንጎ ክልቲ ውድብ ሃገራት ወለ ሰላም ተተፈጢሩ እቲ ቃልስና ቀፃላ እዩ ኖ ክንብል ንኽእል እቲ ተስማምዖም ዘሎ እዚ ንራብካ ሻዕብያ እምበሪ ንራብካ ስርዓት ህግደት እምበሪ ንራብካ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ኢልና ኖ ክንብለሉ ባይታ ፈጢርና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ።
ሕራይ ተስፉ ናባኻ ክምለስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቃልሲ ከም ፀናሕኩም ይፍለጥ እዩ እንዳተፈናጨልኩም እውን ክትመፁ ፀናሕኩም ኢኹም ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ብዙሕ ተቐባልነት ፀኒሕኩም ግን እንዳተኸፋፈልኩም ኣብ ውሽጢኹም እንዳተኸፋፈልኩም ኢኹም ክትመፁ ፀኒሕኩም እዚ ናትኩም ኣካይዳ ክሳብ ክንደይ እዩ ሕጂ ኸ ቫያብል ወይ ከዓ ኣብቲ መንእሰይ ስቅቡል ኢልካ ተሓስብ ብፍላይ ስኻትኩም ኣበጋግሳኹም ናይ መንእሰይ ምንቅስቃስ እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ክስዕበኩም ተራእዩ ግን ኣብ መንጎ እንዳተኸፋፈልኩም ምስ መፃኹም ብዙሕ ሰብ እውን እንዳገደፈኩም ከም ዝኸደ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ንመፃኢ ኸ ክሳብ ክንደይ እምነት ካሕድር ብፍላይ ዝመንእሰይ ኣባኻትኩም ኣብዚ ትገብሮ ዘለኹም ምንቅስቃስ ሕጂ
ንሕና ብደረጃ እቲ ምንቅስቃስ ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ብእምነትና እዚ ምንቅስቃስ ተወሰኑ ኣተወሰነ ጨናፍራት ኣብ ገለ ናይ ዞባታት ዘጋጠመ ናይ ሓሰባት ስሊ ውረደይት ተፈጢሩ እዚ ማለት ግን እቲ ምንቅስቃስ ፖላራይዝ ኮይኑ ተጨዲዱ ከምዚ ኮይኑ ኢልና ንቕምጦ የለን። እዚ ምንቅስቃስ ኣብ 2-3 ዝተመቕለሉ ኩነታት የለን ፖለቲካሊ መዝኑ እንትኮይና እውን ማለት እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ሰባት እንተ ብውልቃዊ ሕሳባት ድዩ ብምድላዊ ሕሳባት ኣብዚ ምንቅስቃስ ድሮብ ኮንሰኒ ነው
እንዴ? ድሮብ ዝሆኑ እንዴ? እንዴት ምክንያት ግን እንዴት ምክንያት
ወና አህመድ እንደሞ ና አህመድ የዘም ድሮብ ዝሆኑ ገሊዮም ናበ ይኸድሎ ሪዮ ማለና ማለት አርቲመስ መስመር አይነወር ማለት ግዚኡ ዘይሃለወ በሐደረግዲ ክንሐብራለና ይብል ማለት ሮም ለይክን ተዚ ሐቢርና ሰርና ገዛናን ተተሐነቀ ይሆኑ ማለት ነህና ንሓድነት ትገለገለ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ሓድነት ተዘይገበርናኢሎም ገለ ርእቶታት ምክንሩ ንሕና ሓድነት ብመስርሕ ብስራሕ ክረጋገፅ ኣለዎ ኢልና ኢና። ምክንያቱ ግዜኡ ዘይሓለወ ዘይበሰለ ከይተዘራረብካሉ ከይተማየጥካሉ ከየብሰልካዮ ናበይ ከም ትኸይዱ ከ ክልካ ትእከብ ጠኒዕ ከዓ ትብተን እዚ ስምዒታዊ ፖለቲካ ኣይጠቅምን ብመረዳእታ ዝተሰመየ ምክንያቱ ሓሳባት ኸ ጠቀርነለስ ተክል ፀኒሑ ቪዥን እዩ ፕሪንስፕል ዝመርሓታ። ስለዚ ኣብ ራእይ ኣብ ዕላማ ኣብ ተልእኮ ብዝነፀረ መገዲ እንተዘይተዋሲብካ ፖለቲካዊ መብስቦካ ውዕሉ ሓሪሩ ክሰርስ ባህርያዊ
ፖለቲካዊ ፀገማት ጥራይ ዘይኮኑ ምምሕዳራዊ ፀገማት እውን ከም ዝነበረ ይሰምዐ ማለት ቁልግሉፅነት የለን ተሓታትነት የለን ኣብ ዝብል እውን መምሕዳራዊ ፀገማት እውን ከም ዘሎ ይሰምዐ ብዝተፈላለዩ ወገናት እቶም ካባኻትኩም ድሮፕ ገይሮም ትብሎም ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከንታ ከምንታይ ከመልሲ ትበሉ?
ኣብ ቃልሲ እንታይ ማለት እዩ ብሉፅነት እንታይ ማለት እዩ ቃልሲ ኣብ ቃልሲ ሬላቲቭሊ ወይ ከዓ ተዛምዳዊ ብሉፅነት ዝበሃል ማለት እዩ ቃልሲ ዝተቃለስካ ዘለካ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ቃልሲ ክዕቀቡ ዘለዎም ነገራት ኣለዉ። ውደባካ ዝምልከት፣ ትሕዝቶካ ዝምልከት፣ ንዋትካ ዝምልከት፣ ምንቅስቃስካ ዝምልከት እንድሕር በገባብ እንተዘ ጌርካዮ ተወዲ ኣላ ማለት እዩ። ተረድኦታት ኣለዉ፣ ፅቡቅ ኣለ፣ ሕፅነታት ኣለዉ። ንዕኡ ብሉፅነት ማለት ምዕራባ ብሉፅነት ገይሩ ዝርኢ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ምዕራባ ብሉፅነት እውን ምእቲ ብሉፅነት የለን። ኣብ ዝኾነ ሃገር ዘሎ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ሲ ክንደይ ባጀት የውፅእ እንታይ ይሰርሕ ስምልከቶ ኣካል ምልከቶ እምበር ናብ ህዝቢ ወግዒ ዝግለፀሉ የለን። ንሕና ከዓ ኣብ ቃልሲ ኢና ዘለና። ካልእ ተሓታትነት ዝበሃል ተሓታትነት ኣለን ፈርክ በብእዋኑ ዝምንቅስቃስ ጉባኤ ገብር ስሩዕ ኣኼባታት የካይድ ንዕኡ ዝቆፃፀር ባድን ኣለዎ ኣካል ኣለዎ ሳልሳይ ኣካል ማለት እዩ። ስለዚ ገሊኡ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እትብሎ ዘለካ እዚ ንዓይ ከውሊ ገሊኡ እውን ብከምኡ ትኸውል ዝመፅ ፀላኢ ንሕና ውሻጠና ክብርብር ዝድለ ነገራት ኣሎ ማለት
እዩ። ኣብኡ ንተሓጋገዝ ኣብኡ ንተሓጋገዝ ሓፈሻዊ ዝኮነ ጉጉ ረድኢት ኣሎ ጉጉ ረድኢት እንታይ ንዓይና ይ መንእሰይ ኢና ንፈርድ ዘለና እቲ መንእሰይ ንብሎ ዘለና ኮ እድሚኡ ካብ 27 ክሳብ 35 እንተኮይኑ እድሚ ሙሉእ 27 እድሚ ዝኮነ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ሕግደት እዩ ኣብዚ መፅኡ ዘሎ። ስለዚ ካብ ስርዓት ሕግደት ወሪሱ ዘምፅኦ ባሕሪ እውን ኣሎ ንሱ ንዚ እውን ክቃለስ ኣለዎ። ብምሕዳራዊ ፀገማት ማለት ኮ ናይ ባሕሪ ፀገማት እውን ኣሎ። ስለዚ ካብ ኤርትራ ወሪሱ ዘምፅኦ ባሕሪ ብሓደ ሸነኽ ነቲ ባሕሪ እንዳተቃለሰ ብሓደ ሸነኽ ከዓ ነቲ ስርዓት እዩ ዝቃለሱ ዘሎ። ስለዚ መንእሰይ ክንብል ከለና መንእሰይ ናይ ለውጢ ሓይሉ የስ ብኣገባቡ እንተዘይተታሒዙ ብጅምላዊ ኣተሓሳስባ ትኸይድ እንተኮይንካ ንለውጢ እየ ለውጢ እየ ዝበለ መንእሰይ ጥራይ ኣኪብካ እንትዳ ከይድካ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ካብ ኳሊቲ ኢና ናብ ኳንቲቲ ክንከይድ ዘለና እምበር ካብ ኳንቲቲ ኣይኮነን ናብ ኳሊቲ ክንከይድ ዘለና። ስለዚ እቲ ናይ መንእሰያት ሕጂ ሒዞሞ ዘሎ በዓል ተስፋ ሒዞሞ ዘሎ ካብ ኳንቲቲ ናብ ኳሊቲ እዮም ዝኸዱ ዘሎ። ኳሊታቲቭ ኳንቲቲ እዩ ክኸይድ ዘሎ ኳሊታቲቭ ኳንቲቲ ኣብ ኳሊታቲቭ ኳንቲቲ እዩ እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ፕሮብለም ብህዱእ ግልካ ሶልቭ ትገብሮ ትኽእል። ስለዚ እቲ መሰረታት ብዝሒ ኩሉ መንእስያ ክእከብ ኣለን ትብል እንትኮንካ ፍሩጭ ኢካ ትኸውን ማለት እዩ። ኣይትቐፅልን ካብ ኣጀማምሩ እውን ከምኡ ስለዝነበረ እዩ ዝፈረስ ዝነበረ
ካብዚ ኣንግል ተሪእና ሓይሽ ክብለካ ኢለ ራይ ናይ መጻኢ ክንሓስብ እሞ ድሕናይ ዝሓለፈን ፅንሃልና እሞ እስኪ ተስፋ ፅባሃ ምናልባት ነዊሕ ዓመታት ኢኹም ኣብዚ ኣብ ቃልሲ ገለ ፀኒሕኩም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እንታይ ፍረ ኣፍሪና ኢልካ ትሓስብ?
ንእሽተ ፅልፍ ኣቢልያ ከይዳካ ዘለዓልካያ መፅራይ ቀት ኣለዉ ስምዝሃ ተንከፋ ማለት እዩ። እንታይ እዩ እቲ መንእሰይ ክእከብ ከሎ ኣብኡ እውን ሓደ ማለት እቲ ድሮ ባንክ እንታይ ነይሩ ዝበልካዮ ብስምዒት ዝኣኪቡ ብመስመር ኣይኮነ ነይሩ ማለት እዩ። ድሓር ዘለካ መስመር ኣምፂኻ ናብ መስመር እቲኻ ብሕጋውን ትካላውን ኣገባብ ብስርዒት ከተኺዶ ከለካ ኣብኡ ዘረቀጠብ ክጋጥም ንብል እዩ ሳውን ሓንቲ ካታ ተመኩረና እዮ ማለት እዩ። ኣብ ቃልሲ ዲስፕሊን ኣሎ ከም ድላይ ከክትከውን ኣብ ቃልሲ ከም ድላይ ከትከውን ሕጊ ኣሎ ስርዓት ኣሎ ኣገባብ ኣሎ ሰንሰለታዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ኣሎ ማለት ካልእ ናታ ዝበልካ ሕቶ እንታይ ኣፍሪኹም ዝብል ልዕሊ ኩሉ ንሕና ምናልባት ውልቂ ውድድ እዚህ እዚህ ኢልና ተተዛረብና ምገናኑን ይኸውን ኢለ ካይ ብሆኑ ይወስዶ ማለት ትልቅል ኩሉ ግን እንታይ ኢልና ነገርና ኣብዚ ክል ዝመንእሰይ ንለውጢ ክትንስእ ጌርና ኢና ማለት ዝመንእሰይ ተዋሓደ ህግደት መን እዩ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ባህርያቱ ንዚ ስርዓትዚ ብዘይካ ተቃሊስካን ተቃሊስካን ካልእ መፍትሒ ከምዚ የለ እዚ ትሪኦ ዘለካ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ናይ መንእሰይ ቃልሲ ሓደ ናትና ውጢኢት ኢለ ኣነ ይርኦ ማለት እዩ ከይተበግሶት እዩ ትማለ መንእሰይ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ከሎ ማስኬራ ገይሪ ዝገብር ነሩ ርኢ ከባ ልዕሊ ኩሉ ክዛረቡን ኮይኑ ማለት እዩ ይዛረቦ ኣቡታት እናሰብቲ ሒዝብ ትክለውን መናናግም ምንጠቃትሎ ተረዶታት ክሉ ኩሉ እንተወሓደ እውን ክዛረብ በዚሩ ክዛረብ ኮይኑ እዩ ትመልስ ልዕሊ ኩሉ ዝያዳ ኩሉ ግን በቃ እቲ መንእሰይን እቲ ስርዓትን ክባተኹ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብልዓላት ተፈጢሩልና ክ ስለዚ ናይ ኣተሓሳስባ መቀይሮ መፅ ሎ እዚ ናይ ኣተሓሳስባ መቀይሮ ከመይ ጌርና ኢና ናብ ዓይነታዊ ወይ ከዓ ናብ ታንጀብ ናብ ዝጭበጥ ነገር ነገራዊ ነገር ክንቅይሮ ግን ንቃለት ኣለና ማለት እዩ ከመይ ኢና ናብ ዓይነት ንቅይሮ ዝብል ካልእ
ተታሒዙ ዘሎ መደብ እዩ ይስራሕ ኣሉ እውን ኣሎ ማለት እዩ ይስራሕ ኣሎ ራይ ኣብዚያ ክብለካ ናብ ቆርኔሌዎስ ክኸይድስ ምናልባት ቆርኔሌዎስ ስኻትኩም ናብቲ ቃልሲ ከም ናይ ኩናማ ውድብ ማለት እዩ እንታይ ኣፍሪኹም ከምታ ዝሓተትኩዎ ዛጊት እንታይ ኹም ኣፍሪኹም ዝጭበጥ ነገር መፃእኸ ከመይ ካ ትሪኦ እቲ ናይ ድም በተቃውሞ ናይ ኤርትራ ብሓፈሻ ማለት እዩ
ከም ብሄራዊ ውድብ ኣብ ውሽጢ እዚ ድሕር ኩናማ ልዑል ስታት ኣለና ዝብል መሰረት ኣለና ክብል ክል ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ናይ ስደት ቦታታት ኣብ ናይ ዲያስፖራ እውን ዝኾነ ናትና መሰረት ትካላዊ ኩነታት ፈጥርና ኣለና ስለዚ እዚ ናደይ ዝወጋና ነቲ ስርዓት እውን ክሳብ እዚ ህላወ ናይ ውድባት ዝቕሕት ዝነበረ ሎሚ ኣብሂዱ ምስዚ ውድብ እርቲ ዝፈጥር ኣለኹ ምስዚ ውድብ እዚ ክንገብር ኣለና እንዳበለ መስለናታት ኣብ ዝተደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ እዚ ውዳበይ ስርዓት ስደት ኩሉካዕ ዝፈርሖ ውዳበይ ይሰርሕ ውዳበይ ክዘይሰሪሑ ወላ ማዓት ታንክታት እንታትልካውን ውዳበይ ተዘይሓልዩ ክትጫ ይብሎኒ ግን ውዳበይ ስለ ዘለና እዩ ሎሚ ታርጌቱ ኣብ ናይ ብሄራዊ ውድባት ናይ ምስራት ኣብ ናይ ብሄራዊ ውድባት ናይ ምስራት ኣብ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብጠቕሲ ይሰርሐሉ ዘሎ ብሰ ይሰርሐሉ ዘሎ ኣብ መሰረት ኣትሒዚ መሰረት ስለ ዘለና መሰረት ተዘይሃልዩኒ ዛ ተዘይሃልዩኒ ወላ ወላ ካባርናት ናይ ምጣ ማለ ስለዚ መሰረታትና እዩ ውዳቤና እዩ ስጋ ስለ ዝፈጥሮ እዩ ብኮምፖዚሽን ናይቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሃይሊ እውን ሜጀር ዝኾኑ ሄራት ኣትሒዝሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተበጊሲ እዩ እዚ ታርጌት ዝገብረና ዘሎ ስለዚ ታርጌት ምግባርና ከምቲ ናከንተ መሰረታትኩም ክንዳይና እዩ ሚዛንኩም ዝበልካዮ ሚዛን ስለ ዘለና እዩ ማዕና ታርጌት ዝገብረና ዘሎ ስለዚ ብሃገርካ ተረዲኢና ኣብ ዲያስፖራ ኣለና ኣብ ውጭ ኤርትራ ኣለና ኣብ ስደት ኣብ ዘረባት ሃገራት ኣብ ስደት ኣለና ማለት እዩ
ፅቡቅ ናይ መወዳእታ ተስፉ ናይ ሓጢርን ናይ ነዊሕን መደብኩም ከመይ ክመስል ብፍላይ ከም በዚ መስሪትኩምዎ ዘለኹም ናይ ልፍንቲ ጥምረት ማለት እዩ
እቲ ግንባር ሓደ ኣብ ውሽጢ ውሒዝዎ ዘለዎ መደብ እዚ ርባዕተ ዘሎ ክፀብብ ኣለዎ ዝብል እውን ንርኢቶ ኣለና እዩ ኣብ ውሽጥና እውን ሓድነት ክንፈጥር ኣለና ዝብል ተበግሶሉ ማለት እዩ እዚ እዚ ሓደ ኣብ መስርሕ ክንሪኢ ኢልና ንፅልዮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ግንባር ብዓቕሚ ክውስኽ ማለት ክሰፍሕ ዝርባዕተ ጥራሕ ዘይኮነት እንዳወሰኸ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ከም ዘለዎ ምስናና ርእቶታት ዝሰማምዑ ውድባት ኣብዚ ግንባር እዚ ክፅንበሩ ፃውዒት ጀሚርና ኣለና እዚ ግንባር ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ወይታ ዝለዓለ ስራሕ ክሰርሕ ኣብ ህዝቢ ኣብ ምውዳቅ ኣብ ክልት ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ቀፃሊ ጎስጓስ እናገበረ መላዓላት ክፈጥር ምስ ካባና ዝወፀ ርእቶ ዘለዎ እውን ኤርትራውያን ወይ ሃገራውያን ምስኣቶም ተዛሚድና ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ዕላማን ረብሓ ሃገራዊ ሓድነት ዲሞክራሲያዊነት ኣብ ምርግጋፅ ሓባር كنسرح قربنا تعلنا كنسرح الون كاتر حيزولي
أرأي
خالي أبو شيط عادي كنسرح الون كاتر حيزولي نسو بمسرح كنريونا جميرنا ونا لنا مالك أبو شيط عادي كمي جيرنا هنا حمزو دلت أنعي نايزو دنبار زي لعلنا ويكا بايكا كمي كنرقابت على نازبل بب مسمرنا تول دبات هاتالو بزل عالم قدو كنسرح لنا حدا إمنتنا هاتنا بندائي لعلو كله أبن جاي كون أنزل سعر بقى سيد سعر تعلامي كنتو بعض كنسمالي نسباح التأمري قالوا ما يموت هات علامنا انتاي ونزبل أما سرح في اللي هاتنا ندات ورنا حيال هادرا وحيال مستار
رابي هو
عطا ديمقراطيا ويرترا عطا حرا يرترا
አራይት ቦ አቶ ቀርኔሊዮስ ምናልባት ናይሞት ዳታ ትብሉተሊ ከምስ ውስጥ ተሐዘ መጻእ መደብኩም ከም ትውስ ኮሉተሊ ናይ ባት ናይ ተስዋጽ ባዝቦሎ ማለት
ስለላ ትጅ እጥራ ያ ድምጥ ተና እጥራ ኮሽ ዲቦ እመደባ ከምስ ምግባት አለ እዚዮም
እድማቴ አቶ ቀርኔሊዮስ ከመሆን አቶ ተስፋ አጽባሀ ስለዝሃብ ኩምኒ ርኢቶ እዚ መስግነኩም
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.